منو آخ داره.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri: İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11555, symbol rate 30000, polarization vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12437, symbol rate 29900, polarization horizontal FEC Auto. Eutelsat frekansa 11498, symbol rate 11852, polarization vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322, symbol rate 27500, polarization vertical FEC Auto. Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağılları verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, Amerikadan İrana məktub gəlməmişdir. İran hərbi dəniz əməliyyatlarının rəis mavini deyir, ortaq təlimin məqsədi dəniz təhlükəsizliyini artırmaqdır. İraqın Səlahəddin iyalətində IŞİD qalıqlarına qarşı əməliyyat keçirildi. Suriyanın Lazqiyə və Tartus iyalətlərində hərbi əməliyyatlar başa çatıb. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay bugün səhər çağı keçirdiyi mətbuat konferansında müxbirlərin Amerikadan məktubun gəlib-gəlməməsi və onun məzmunu ilə bağlı sualına cavab olaraq deyib, bu suala qısa cavab verəcəm. Xeyr, məktub göndərilmək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlarla bağlı dəfələrlə verilən suallara cavab olaraq deyib, bir daha vurgulayırıq ki, İran İslam Respublikası sözün əsl mənasında heç vaxt danışıqlar qapısını bağlamayıb. Lakin biz hədə qorxu və təhdid üzərində qurulan danışıqlar təklifini qəbul etmirik və bunu prinsipal olaraq danışıq hesab etmirik. Bəqayı İran və Avropa münasibətləri haqqında da deyib, Avropa ölkələri ilə danışıqlarımız son bir neçə aydır ki, davam edir və nəticələr məlum olan kimi açıqlanacaq. Biz nüvə anlaşmasının tərəfləri kimi Avropa ölkələri Çin və Rusiya ilə danışırıq və yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu ölkələrlə ekspertlər səviyyəsində görüşlər təşkil edəcək. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Suriyadakı son hadisələrlə bağlı deyib, bu hadisələr Suriya hökmdarı üçün bütün suriyalıların can və mallarının qorunmasında öz öhdəliklərini yerinə yetirmələri üçün çox mühüm və real sınaqdır. O, daha sonra Qəzza və Yordan çayının qərb sahili əhalisinin məcburi köçkün edilməsi məsələsinə toxunaraq dedi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ilhaq sahəsindəki mövqeyi aşkar və aydındır və Fələstin xalqının zorla köçülməsinə və yenidən yer dəyişməsinə səbəb olacaq hər hansı plana qətiyyətlə müxalifdir və onu etnik təmizləmə adlandırılır. Həmçinin insanları evlərindən və evlərindən köçürmədən müəyyən zaman çərçivələrində Qəzzanın yenidən qurulması üçün regional planlar müsbət qarşılanıb.
İranın hərbi dəniz əməliyyatlarının rəis mavini kontr-admiralı Mustafa Tacəddini deyir, bugün biz İran İslam Respublikası hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakı ilə Ordu Hərbi Dəniz Qüvvələri və İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinin, ha belə Rusiya Federal Hərbi Dəniz Qüvvələrinin və Çin Xalq Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmilərinin iştirak etdiyi 7-ci Birləşmiş Dəniz Təhlükəsizlik Xətti təliminin başlanmasının şahidi olduq. Bu il həmçinin Dəniz Təhlükəsizlik Xətti birgə təlimində 9 ölkə müşahidəçi qismində iştirak edir. Təlimin məqsədi Hind okeanının şimalında dəniz təhlükəsini artırmaq, İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələri, Çin Xalq Respublikası və Rusiya Federasiyası Hərbi Dəniz Qüvvələri arasında əməkdaşlığı, hazırlıq və təcrübənin səviyyəsini yüksətməkdir.
İran Gəmişlik Qrupunda konteyner daşıma rekordu qırılıb. İranın konteyner gəmiçiliyi şirkəti idarə heyətinin sədri deyir. İran İslam Respublikasının gəmiçilik qrupunun tarixində konteyner daşıma rekordu sanksiyalar təzyiqlərinə baxmayaraq yenilənib. Konteyner daşıma şirkətinin məsul şəxsi bu xəbəri açıqlayaraq dedi, İran İslam Respublikası gəmiçilik qrupunun konteyner daşıma qolu olan konteyner gəmiçiliyi bu il ötən ildəkindən 100 min TO daha çox konteyner daşıyıb və gəmiçilik qrupunda konteyner daşıma rekordunu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıb. Konteyner daşımaları şirkətinin baş direktoru bu kontekstdə şirkətin son 5 ildə onların törətdiyi sanksiyalar və məhdudiyyətlərə baxmayaraq fəaliyyətini inkişaf etdirməyə davam etdiyini bildirib dedi. Bu il biz 5 il əvvəllə müqayisədə performans istatistikasında 41%-dən çox artımın şahidi oluruq.
Xəbər qaynaqları İraq qüvvələrinin bu ölkənin Salahəddin iyalətində IŞİD terror ünsürlərinin qalıqlarına qarşı əməliyyatın başladığını elan edib. Bazar ertəsi Partudeyni verdiyi xəbərə görə İraq təhlükəsizlik mənbəsi elan edib ki, ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri Salahəddin iyalətində Bici oxunun qərbində yerləşən çətin keçilən ərazilərdə IŞİD-in axtarışı üçün əməliyyata başlayıb. Adı çəkilən mənbə əlavə edir ki, adı çəkilən ərazilərdə son günlər yağan yağış dalğası səbəbindən dayandırılan bu əməliyyat əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaq da davam edir. İraq Salahəddin iyalətində vaxtaşırı IŞİD-in azad edilən şəhər, IŞİD-dən azad edilən şəhər, kənd və qəsəbələrin təhlükəsini təmin etmək üçün əməliyyatlar və təhlükəsizlik tədbirlərinin şahidi olur.
Lazıqiyyə və Tartusda hərbi əməliyyatları sona yetirib. Suriyanın Lazıqiyyə və Tartus əyalətlərində Əsəd rejiminin tərəfdarlarına hədəf olan hərbi əməliyyatlar başa çatıb. Əl-Ərəbiyyənin xəbərinə görə bunu Suriya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Həsən Əbdülqani deyib. Qüvvələrimiz Lazıqiyyə və Tartus əyalətlərinin bir sıra şəhərlərində rejimin qalıqlarını zərərsizləşdirə bilib. Buna nail olduqdan sonra hərbi əməliyyatın başa çatdığını elan edirik, məlumatda deyilir. 10 martın 20-sində ölkənin qərbindəki hərbi əməliyyatın qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olduğunu vurğulamışdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə, Fransanın Dənizaşırı Ərazilər Naziri Manuel Valsın, BFM TV-yə müsahibəsi zamanı Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi əsassız iddiaları cavablandırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən reporta verilən məlumata görə, Hacızadə Fransanın dənizaşırı ərazilər naziri Manuel Valls həmin müsahibədə növbəti dəfə Azərbaycanı Fransaya qarşı quya hibrid müharibə aparmaqda, ha belə dəniz aşırım ərazilərdə müstəqillik tərəfdarlarını dəstəkləməklə Fransaya xarici müdaxilədə günahlandırmasını şərh edib. O qeyd edib ki, Fransa tərəfinin dəniz aşırı ərazilərdəki uğursuz siyasətini, kolonializmin keçmişini davam etdirmək, səylərini ürtbastır etmək üçün Azərbaycanı ittiham edərək təkrar-təkrar səsləndirdiyi əsasız iddiaları qətiyyətlə rədd edirik. Fransanın kolonial siyasətini təbliğ edən, bu ölkənin 3 okeanı və 5 qitədə mövcud olduğunu iddia edən Manuel Valsın Azərbaycana qarşı növbəti dəfə səsləndirdiyi cəfəng iddialar Fransanın həmin xalqlar arasında dayaqlarını itirilməsi ilə barışmadığının növbəti təzahüründən başqa bir şey deyil. Ayxan Hacızadə deyir ki, Fransa tərəfindən bu kimi iddialar səsləndirməklə Azərbaycana qarşı apardığı əsassız qarayaxma kampaniyasını dayandırmağı tələb edirik.
Ermənistan kütləvi məzar yerləri barədə məlumatları təqdim etməkdən boyun qaçırır. Ermənistan itkin şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi məsələlərində Azərbaycanın əməkdaşlıqdan və kütləvi məzar yerləri barədə məlumatları təqdim etməkdən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırır. Reportun xəbərinə görə bu barədə itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın Azərbaycan Respublikasında itkin düşmüş şəxslərin axtarışı üzrə qiymətləndirmə hesabatının təqdimatında məlumat verilir. Bildirilir ki, Ermənistan münaqişə dövründə beynəlxalq hüquq normalarını pozub. Mülki şəxslər girov götürülüb. Onlara və hərbi əsirlərə qarşı qeyri-insani rəftar edilib. İşgəncə verilib. Məhkəmə hökmü olmadan azadlıqdan məhrum edilib və edam olunub. Eyni zamanda vurğulanır. İnsanlar kütləvi şəkildə dəfn adətlərinin riayət olunmadan basdırılıb. Habelə məzar yerləri gizlədilib və qəsdən məhv edilib. Bu kimi ağır cinayətlərin törədildiyini nəzərə alınmaqla bundan sonra da bu cür məzarlıqların sayının artması gözlənilir.
Ermənistan Türkiyə ilə dialoqu davam etdirir və lazım olan bütün əməli addımları atır. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Arrat Mirzoyan Hindistan Dünya İşləri Şurasında bildirib. Əminik ki, tam həl xüsusən diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açıldığı bu dövrdə regional sülh və sabitliyə mühüm töhfə verəcək. Biz bu dialoqu davam etdiririk və əməli addımlar atmışıq. Biz həmçinin ölkənin sərhədində yerləşən Anıq körpüsünü birgə bərpa etmək barədə razılığa gəlmişik. Bu, birbaşa hava nəqliyyatının qurulması, hava nəqliyyatı ilə yük daşınması ilə bağlı artıq qəbul edilmiş qərarları tamamlayır. Biz eyni zamanda diplomatik pasportları olan şəxslər və üçüncü ölkələrin vətəndaşları üçün sərhədin açılması barədə razılaşmışıq, Mirzoyan deyib. Onun sözlərinə görə, bu razılaşmaların həyata keçirilməsi təkcə Ermənistan və Türkiyənin deyil, bütün regionun xeyrinə olacaq, çünki nəqliyyat yollarının bərpa edilməsi regional sülh və sabitlik üçün həll edici amilə çevriləcək.
Ukrayna müharibənin 1111-ci günü üçün Rusiya ordusunun ikiləri haqda məlumatını yenilədi. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 882.950 hərbiçi, 10.292 ədəd tank, 21.400 ədəd zirehli döyüş maşını, 24.271 ədəd artilleriya sistemi, 1.311 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 1.102 ədəd hava hücumda müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 40.071 ədəd avtomobil texnikası, 28.603 ədəd PUA, 3.120 qanadlı raket, 28 gəmi katver, 1 sualtı qayıq, 3.773 ədəd xüsusi avadanlığı itirib. Rusiyada müharibənin 1111-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqqında məlumatını yenilədi. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 657 təyyarəsi, 283 ədəd helikopteri, 45.927 ədəd buası, 600 zenit raket kompleksi, 22.097 ədəd tank və digər zirehli texnikası, 1.526 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 22.403 ədəd artilleriya və mina atanı, 32.658 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o bildirib.
İran Sinoptika Mərkəzinin mütəxəssislərinin elanı və proqnozuna görə sabah İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və xəfif duman olacaq, temperatur 7-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava yarım buludlulub, ara sıra buludlulub və külək əsəcək, temperaturda 4-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, bəzən isə buludluq artacaqdır, temperatur 5 dərəcədən 14 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Ərdəbildə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib, güclü külək əsəcək, temperatur 1-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda da eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 6-17 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava azca buludluqdan tədricən tam buludluğa doğru gedəcək, yağış yağacaq, temperatur 8-12 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib, bəzi saatlarda yağış yağacaq, ıldırım yağacaq, temperatur 9-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada hava qismən buludluqdan tam buludluğa doğru gedəcək, külək əsəcək və duman olacaq. Temperatur 7-15 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 11-də hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə də isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radyosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu. Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 9. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağılımızın qabaqki bölümündə dedik ki, Xədicənin qardaşı oğlu onun üçün bir qul töhfə verdi. Xədicə isə evə döndükdə 8 yaşında oğlan uşağını Məhəmmədə bağışladı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də anası Həlimənin onun evinə gəlib nəvəsini görmədiyi üçün Zeydi azad edib öz oğlu ünvanında qəbul etdi. Həlimə isə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm nəvəsi və xoş ailəsini görüb sevinib evinə döndü. İndi də nağılımızı davam etdiririk. İndi artıq 2 il sonranı rəvayət edirik. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dayanıb karvansalar ilə söhbət etməyə məşğuldur. Karvan yenice Şam'dan dönüp şehrin giriş kapısında yüklerini boşaltırdı. Çoxlu insanlar develeri, yükleri onların üzerinden götürmek için yatırmağa məşğul idilər. Cins sahibleri de Qureyş karvanının gelip çatması nedasını eşitdikdə oraya gelmişler. Səsküy səmaya qalxmışdı. Səs səsə çatmırdı. Sahibleri onların üzerinden yükleri boşaltmak için develeri otuzdururdular. Ancak develer ise yol yorgunu olarak cahdan sahibin sözünü dinlemeyip feryat edirdiler. Bazıları müqavimət edip gec otururdu. Bazıları ancak daha tez sahiblerinin sözüne kulağı asırdı. Bir güşədə bir dəvəçi daha artıq müqavimət göstərən dəvəni əlindəki çəliyi ilə yatızdırmağa məşğul idi. Çarəsiz dəvə isə məzlumcasına fəryad edirdi. Cahdan dizini büküb oturmaq istəyirdi. Amma yükünün ağırlığı və sarıvanın rəhmsizliyi onu daha çox qorxudurdu. Hər halda cins sahibləri öz nümayəndələri ilə söhbətə məşğul idilər və alış-verişin necə irəli getdiyini araşdırırdılar. Dəvə sahiblərinin övladı isə atalarını görmək üçün oraya gəlmişlər. Deməli, orada ağır bir qalmaqal hakim idi. O şuluqluqda, o səs səsə çatmayan qalmaqalda Məhəmməd də öz Şamdan qayıdan nümayəndəsi ilə söhbət edirdi. Ondan alış-verişin necə keçirdiyini soruşurdu. İndi artıq Məhəmməd Xədicənin bütün mal sərvətini və habilə özü qazandığı pullarında hesab kitabını yaxşı bilirdi. Elə o anda Zeyd uzaqdan özünü cemaatin arasından keçirtdirərkən ataya yaxınlaşdı. Evdən oraya qədər qaça-qaça gedən Zeyd indi artıq söz danışmağa nəfəsi çıxmırdı. 10 yaşında Zeyd atanı görərkən nəfəsi kəsildi və səsi çıxmadı. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də onun nəfəsinin geri qayıtmasına dək dözdü, sonra da belə soruşdu. Əziz oğlum, Zeyd, ataya danış görüm, nə olub? Nə üçün bu sürətlə mənim nəzdimə gəlmisən? Nə xəbərdir ki? Yavaş-yavaş nəfəsi yerinə gələn Zeyd dedi, Atacan, atacan, muştuluq ver, muştuluq ver, anam. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Zeydin ağzından Xədicənin əhvalının izahı çıxarkən başa düşdü ki, o fariq olub. Zeydə xətabən dedi,
Çox yaxşı, əziz oğlum. Rahat ol, nəfəs çək. Xoş xəbər olasan. Özü yaxşıdır. Uşaq nədir elə? Evdən oraya qədər qaçmağına görə, hələ də nəfəsi öz yerinə gəlməyən Zeyd, gahdan əlini dizinə atıb, gahdan dərin nəfəs çəkirdi. O, atanın cavabında dedi, Qızdır atacan, gözəl bir qız uşağı. Şadlıq və rizayətdən dolu olan Məhəmməd, Zeydin əlindən yapışıb, öz nümayəndəsinə xətabən dedi, Mən evə dönməliyəm, özür diləyirəm. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ilə Zeyd evə sarı yola düşdükdə, Kəbə evinin kənarından ötüb keçdilər. Orada Zeyd böyük bir bütü Kəbənin divarı kənarında qoyub pərəstiş edən şəxsləri gördü. O bütpərəst insanlar o zaman öz əlləri ilə düzəldilən bütləri pərəstiş edib onlara səcdə edirdilər. Zeyd oradan keçdikdə, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə xətabən dedi, Onlara bax, atacan, onlar nə iş görürlər? Məhəmməd Zeydin cavabında dedi, Bunlar axmaq və cahil insanlardılar. Bir olan Allaha ibadət və itaət etmək yerinə, öz əlləri ilə yönmüş daşları pərəstiş edirlər. Bu daşları onlar öz əlləri ilə boyayıblar. Halbuki, İndi onlara səcdə edirlər. Peyğəmbər Məkkə əhalisinin bir o qədər yüngül ağıl olduqlarından çox narahat idi. Məhəmməd ilə Zeyd evə dönən zaman Xədicənin əmisi oğlu Vərqət ibn Nofələ rastlaşdılar. Onunla salamlaşıb görüşdülər. Vərqət soruşdu, Eşitmişəm, Şam karvanı qayıdıb. Sən indi artıq orada olmalısan. Oğlunla bərabər haraya gedirsən? Məhəmməd Vərqənin cavabında dedi, Elə oradan gəlirik. Zeyd gəlib mənə bir xəbər gətirdi. Xədicənin bir qızı olub. Vərqə isə sevinib dedi, Çox mübarəkdir. Mənim adımdan da Xədicəni təbrik edərsən. Vərqə, Məhəmməd ilə Zeyddən ayrılarkən bütpərəslərə bir nəzər salıb, təəssüflənib dedi, Görürsən, Məhəmməd, bizim qövmümüz İbrahim yolundan çıxıbdır. Onlar doğru düzgün yolu itiriblər. Elə bir daşa səcdə edirlər ki, Nə onlara xeyri var, nə şərri, nə onları görür və nə eşidir. Doğrudan da mən bu cəmaata görə heyrətdəyəm. Bununla da ayrılıb getdi. Məhəmməd ilə Zeyd də Xədicənin nəzdinə yola düşdülər. Məhəmməd ilə Zeyd evə döndükdə şadlıq sədası bütün evi bürümüşdü. Məhəmməd qızı Zeynəbi bağrına basıb onu öpdü. Pərvərdigarına şükr edib Xədicəni təbrik etdi. Məhəmməd dedi, Mən bu qızın adını Zeynep seçirəm. İnşallah ki, evimiz üçün bərəkətli bir övlad olsun. Məkkə aramlıqla gecənin zülmətində yatmışdı. Kimsə ayıq deyildi. Xədicənin evində Məhəmməd ki, indi artıq 35 yaşı var idi, aramlıqla yatmışdı. Xədicə də 2.5 yaşında olan Rüqəyyə və 5 yaşında Zeynəb ilə digər otaqda yatmışdılar. Məkkənin bütün səmasını bürüyən qara buludlar gecəni daha da qorxulu göstərirdi. Birdən-birə sərt bir ıldırım çaxıb Məkkə əhalisini yuxudan ayıtmağa çalışdı. Bir daha ıldırım təkrar olaraq şaxıb yenidən şaxdı. Məhəmmədin evində 5 yaşında Zeynəb qorxub yuxudan ayıldı. Atanın nəzdinə getdi. Onun ayağını qucaqlayıb ağladı. Məhəmməd pəncərədən səmaya nəzər saldı. Zeynəbi sakitləşdirdi. Məhəmməd Zeynəbdən şuca olub qorxmamasını istədi. Bu şəraitdən biraz qorxan Xədicə də Rüqəyyəni bağrına basıb onu sakitləşdirməyə çalışdı. İldırımın ışığı bütün səmanı nurani edirdi. Məkkə bütün əhalisi ilə vəlvələyə düşmüşdü. Bu qalmaqaldan sonra yağış yağmağa başladı və su Məkkə küçələrinə axdı. Deyəsən, yağmurun sonu yox idi. O zaman Məkkə əhalisinin evlərinin çoxu darmadağın edildi. Bununla da Kəbə evini isə sel bürüdü. Sel Məkkə əhalisinin çoxunun evini, əlavə olaraq Kəbə evini darmadağın etdi. Bütün insanlara zərər ziyan vurdu. Bununla da Kəbə evi bir daha bərpa edilməli oldu. Gələcək uzun günlər Məhəmməd ilə dostları Kəbə evini mərəmmət edəcəklər. Bu nağılın davamı var. Thank you. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 20-ci cüzünü birlikdə oxuyacağıq.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى Allahu khayrun amma yushrikun Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa anbatna bihi hadaa'iqa dhaata bahjah فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما مَا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينه